Koro wang'i picha namba 10. Yesu nopuonjo puonj mathoth kendo honni mang'eny mondo nyis ni en wuod Nyasaye. Kendo koro ni, tije e piny ma wantie ni ne chiegni mana gi rumo. To ne nitie tich achiel kende mane odong' mondo otieki eka yore duto bed kare. Kendo mani nene en tich maduong' moloyo tije duto mane osetimo. Be ing'eyo tich maduong' mane pod odong' ni? Ne en tich mar tho. Koro mondo anyisu, kinyalo chiko iti malong'o ni puonj duto mwasewinjo chakre e buk namba achiel nyaka koro 7 ni, inyalo nuang'o kendo winjo ni kane Adam gi Eva oketho, ne kethogi opogogi gi Nyasaye. To nikech ma duong' gi hera ma Nyasaye, nowacho ni obiro kelo ng'ama nyalo kelo riwruok no mondo obedie kendo kindgi. Inyalo paro winjo ma? Koro bang' ogendni mathoth 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 kadho kinde ka kinde, Nyasaye koro ne kelo chenro kata singo ni mondo okadhi kendo chop kare. Chwero remo mar Yesu Kristo wuod Nyasaye e msalaba. Jo Efeso 1:7 wacho niya, Nyasaye oseweyo nwa richowa kendo osewarowa nikech tho mar Kristo. Yesu nobiro mondo obed liswa mar richowa.